Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, ne planiram da držim lekcije. Stav Sjedinjenih Država o Kosovu je nepromenjen, izjavio novi američki ambasador u Srbiji. Očekivao sam da će Palmer u Prištini tražiti da smanji očekivanja, kaže Vučić. Govorio je samo o obavezama Srbije, ne i Kosova, rekao je predsjednik Srbije. Učesnici protesta, jedan od 5 miliona, sa skupa u Beogradu poručili da neće dozvoliti rušenje starog Savskog mosta. U Moskvi ubijen visoki zvaničnik službe bezbednosti. Vreme oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li Srbija postaje policijska država. Advokati Rodoljub Šabić i Božo Prelević.
Kad me pitate da li država postaje policijska, da.
Ja mislim da su građani Srbije zamorčići jednog većeg zla koje se uglavnom valja putem medija i da oni ispiranjem uma se dovode u situaciju da su oni sopstveno zlo i sopstvenog dželata izabrali.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novoimenovani američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey izjavio je da ne planira da srpskim liderima drži lekcije, već da se nada otvorenom dijalogu, a poručio je da se američki stav o Kosovu nije promenio i da Sjedinjene Države žele sporazum Beograda i Prištine koji se, u idealnim okolnostima, zasniva na uzajamnom priznavanju. Kada bude potrebno da im kažem nezgodne stvari, reći ću ih direktno u privatnim razgovorima, koliko god je to moguće, jer je na taj način diplomatski rad najefikasniji, rekao je Godfrey za Politiku. Govoreći o stavovima američkih izaslanika za Zapadni Balkan, Matthewa Palmera, kao i za dijalog Beograda i Prištine, Richarda Grenela, on je naveo da obojica traže ponovno uspostavljanje dijaloga. Ohrabruju i, kako je izrazio nadu, pomažu Prištini i Beogradu da zajedno dođu do rešenja od kog će obe strane imati korist. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ga je iznenadilo to što je specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer prilikom poseta Prištini i Skoplju govorio samo o obavezama Srbije, ne i o obavezama Kosova. Nijednog sekunda, recimo, nije spomenuo stvarne i objektivne obaveze Prištine, poput formiranja zajednice srpskih opština, što je njihova nesumnjiva međunarodno pravna obaveza proistekla iz Briselskog sporazuma i svih kasnijih aneksa tog ugovora, rekao je Vučić za Večernje novosti. On je naveo da je očekivao da će Palmer u Prištini tražiti od kosovskih vlasti da smanje očekivanja i da se potrude oko kompromisa, a da se ovako pita o čemu se uopšte pregovara. Vučić je prokomentarisao i Palmerovu izjavu o riziku od uvođenja sankcija zbog kupovine ruske vojne opreme. Nismo nabavili S-400, a za sve drugo svi oni odavno znaju i ne mislim da predstavlja bilo kakav problem. Ali i to vam govori kako nas tretiraju, rekao je Vučić. A Palmer je u subotu izrazio zabrinutost Sjedinjenih Država zbog prisustva ruske vojne opreme u Srbiji i naveo da postoji rizik od sankcija ako Beograd nabavi ruske raketne sisteme. Palmer bi inače naredne nedelje trebalo da nastavi posjet u regionu, dolaskom u Beograd, gde će se susreti s predsjednikom Vučićem i drugim zvaničnicima. Tokom posete Prištini, Palmer je razgovarao i sa predsjednikom Samostalne liberalne stranke Slobodanom Petrovićem i Nenadom Rašićem iz koalicije Sloboda o proteklim vanrednim izborima za Skupštinu Kosova. Kako je saopšteno, na sastanku je izražena zabrinutost zbog uslova u kojima su održani izbori u srpskoj zajednici i naglašena je potreba dalje institucionalne saradnje u cilju jačanja pluralizma i uticaja Srba u kosovskim institucijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aviotanker Iljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije izlio je više od 84 tone vode na području šumskih požara na Staroj planini i zaustavio širenje vatre, saopšteno iz tog ministarstva. Predstavnik ruskog ministarstva je rekao da će Iljušin danas nastaviti da gasi požare. Iljušin 76P u petak uveče sleteo je na niški aerodrom. Kako je ranije saopšteno, avion je opremljen specijalnom opremom za polivanje, što omogućava da se odjavljaju odjednom na žarište izruči više od 42 tone vode. Tokom sinoćnjeg 48. protesta 1 od 5 miliona u Beogradu učesnici su prošetali od platoa ispred Filozofskog fakulteta do Savskog mosta, odakle su poručili da neće dozvoliti da on bude srušen. Protest je održan kao otpor zagađenju vazduha i kulture. Ivan Martinović.
Sa kamiona koji je stao na sredini Savskog mosta, jedan od organizatora protesta, Miodrag Simović, poručio je okupljenima da neće dozvoliti sprovođenje odluke gradskih vlasti Beograda da se most koji spaja stari i novi Beograd izmesti. On je podsjetio da je 1944. godine okupator onemogućen da minira most.
Ono što okupatorima nije pošlo za rukom, oni planiraju da ostvare. Mi im to nećemo dati!
Protest je počeo na platovu ispred Filozofskog fakulteta, a ove subote bio je posvećen zagađenju kako vazduha, tako, kako su naveli organizatori, i kulture. Okupljenima se obratila aktivistkinja Irena Živković, koja se bori protiv zagađenja u Boru, navodeći da je u tom gradu u istočnoj Srbiji zabeležena nekoliko desetina pa i stotina veća koncentracija štetnih materija u vazduhu od dozvoljene.
Ja sam ovdje vas da zamolim za podršku i za pomoć Boru, koji jeste zadužio i bivšu SFRJ, ali sam isto ovdje da im sa ovog mesta obećam da kad tad neće samo otići, neće, jer ovo nije zagađenje nego je zločin. Odgovaraće.
Učesnicima protesta obratio se i student Fakulteta organizacionih nauka Moma Kovačević, koji je govorio o spornom doktoratu ministra financija Siniše Malog.
Imam jednu poruku za dekana FANA Miliju Sukrovića. Siniša Mali je plagijator!
Tokom šetnje učesnika protesta od zgrade predsjedništva do vlade Srbije sa kamiona je puštena pesma Đorđa Balaševića Samo da rata ne bude u izvođenju dečijeg hora. Ispred zgrade vlade Srbije studentkinja Teja Vukadin rekla je da je zbog vlade u kojoj je bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, tada ministar informisanja, Srbija bila bombardovana.
Stojimo ovdje sa vama na asfaltu po kome smo 90-ih šetali ne želeći da bude rata, a posle protiv bombardovanja. Ne želimo to više. Dosta je bilo ratova.
Samo da rata ne bude.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ovom bloku jedna vest iz sveta. Visoki zvaničnik službe bezbednosti na Ruskom Kavkazu i njegov brat ubijeni su na ulici u Moskvi, saopšteno iz policije. Nepoznata osoba pucala je na dva čoveka na zapadu glavnog grada. Jedan od njih bio je direktor Centra za borbu protiv ekstremizma u Ingušetiji, naveo je Moskovski istražni komitet. Agencija TAS je prenela da je ubijeni zvaničnik se zove Ibrahim Eldarkijev i da je i ranije bio meta atentata. Inače, Centri za borbu protiv ekstremizma povezani su s Ministarstvom unutrašnjih poslova, a zaduženi su za borbu protiv terorizma u Rusiji. A sada slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija postaje policijska država. Naši sagovornici su Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja, i advokat Božo Prelević, koji je nakon 5. oktobra bio ministar policije u prelaznoj vladi. Gospodine Šabiću, ko kontroliše policiju i bezbednosno informativnu agenciju?
Pa kako trenutno stoje stvari, gotovo niko.
Naravno, vi imate mehanizme koje, eto, možemo i pod navodnicima funkcionišu, gde se gotovo kao ritualno vrši nekakva kontrola, dakle, vi ćete u parlamentu imati sednicu odbora gde će biti razmatrani izveštaj bezbednosnih struktura i MUP-a i ovi drugi bezbednosni službi, ali to je gotovo ritualno. Dakle, vi imate situaciju da vam se na čelu tih struktura koje pominjemo nalaze ljudi koji su eminentni partijski funkcioneri. I imate situaciju da bi aktivnosti istih ljudi trebalo da kontrolišu funkcioneri nešto nižeg partijskog ranga koji sede u parlamentu. I to je naravno ne gluma, nego šmira, ali u osnovi prave kontrole nema.
Gospodine Preleviću, po vašem mišljenju, ko kontroliše policiju i obaveštajnu službu u smislu kojim izdaje naloge?
Vi faktički imate danas stanje baš po meri vladajuće stranke. Vladajuća stranka baš ovo hoće i baš je ovo dobila. Možemo reći da deo policije radi svoj posao veoma profesionalno, veoma se trudi da radi po zakonu, da deo policije kontroliše politika, svakako, i moramo reći da deo policije ima nedozvoljene veze sa kriminalom i iz tih veza sa kriminalom ne bih sa sigurnošću mogao da vam kažem da ne postoje i konekcije i kontrole od strane finansijsko-kriminalnih centara, jer vidi se kako se određene istrage rade, vidi se kako određenih istraga nema, vidi se kako nije moguće da tužilac dobije određene podatke od policije u određenim slučajevima. Ja mislim da je dosta interesantan slučaj smrti Stanke Gligorijević na naplatnoj stanici u Doljevcu, gdje tužilac u 30 navrata od policije traži snimke. Policija je snimke dostavila predsjedniku političke stranke. On javno izjavljuje da je on gledao i kaže ko je kriv i ko nije kriv i da neće da pokaže te snimke tužilacu. Takvih slučajeva ima još i sve u svemu iz toga se da zaključiti da vladavina zakona gubi bitku u odnosu na vladavinu političke oligarhije.
Kad ste rekli dostavio predsjedniku političke stranke, mislite na predsjednika vladajuće stranke, gospodina Vučića?
Da, i on je to za razliku od bilo kog predsjednika evropske zemlje javno i rekao. On je javno rekao: gledao sam snimak, Babiću, nisi kriv. To ne bi rekao ni jedan predsjednik danas u Evropi.
Gospodine Sabiću, čini se da je u aferi Krušik ministar policije najjasnije pokazao koliko ima moć. Policija je uhapsila čovjeka koji je tvrdio da je otac ministra policije umešan u malverzacije u Krušiku. Ranije se vlast trudila da zataška slične afere visokih funkcionera, a sada se prešlo na hapšenje ljudi koji na njih javno ukazuju. Je li to neki novi moment?
Čovjek je dakle ukazao na nešto što je video kao ozbiljan problem, nešto što po opštim kriterijima, ako je tačno, jeste problem i u čemu je video štetu za društvo i za preduzeće u kome radi i to objavio. I sad vidite, kreće ta akcija hapšenja kao da je u pitanju narkobos velikog formata, to je izvedeno na način koji je potpuno neprimeren, konkretno slučaj, to je čovjek koji nikad nije osuđivan, nikad nije imao problema sa zakonom. On bi vjerojatno došao na prvi poziv u policiju. Dakle, hapšenje je izvedeno na spektakularan način. I znate šta, imao sam sticom okolnosti komunikaciju s Vladom Gajićem, koji je sada branilac okrivljenog Obradovića. Advokat je otišao, branilac je otišao da preda punomoć, izvrši uvid u spise. U spisima nema ničega, nema dovoljno dokaza za samo pokretanje postupka. Dakle, pravosuđe vodi postupak na reč policije i određuje pritvor.
Gospodine Preleviću, može li se reći da je hapšenje Aleksandra Obradovića, koji je javno progovorio o malverzacijama u Krušiku, u koje je po njegovim tvrdnjama umešan i otac ministra policije, poruka svima onima koji se usude da ukažu na afere visokih funkcionera? A ta poruka je jasna, bit ćete uhapšeni.
Ja mislim da upravo to ta poruka. I ja mislim da je slična poruka bila ranije upućena i medijima, da se ovdje istina mora zatamniti.
Gospodine Sabiću, pojačava li policija nadzor nad građanima? Vidimo da se postavljaju kamere u velikim gradovima. Objašnjenje je da se to radi da bi se povećala bezbednost građana i lakše uhvatili kriminalci. A da li se na taj način špioniraju građani?
Te ambicije policije da na različite načine korištenje moderne tehnologije poput video nadzora i slično pojačavaju mere nadzora su evidentne. Ne tako davno pojavio se ministar unutrašnjih poslova da televiziji najavi instaliranje velikog broja kamera za video nadzor, ne bilo kakvih kamera. To su kamere iz posljednje generacije, kamere koje uz odgovarajuću softversku podršku postavite takozvane inteligentne, pametne kamere. One dakle omogućavaju identifikaciju, automatsku identifikaciju i ako taj video nadzor, tako da sad govorimo samo hipotetički, ali to nije ništa nerealno, ako taj video nadzor ne koristi za to da bi tragala za kriminalcima, nego da bi, na primjer, pratila političke oponente ili demonstrante ili pripadnike opozicije, onda to svakako jeste vrlo efikasna mera za praćenje koje također nije dozvoljeno. Za policiju postoje limiti ustavom utvrđeni. Ja sam dobro zapamtio rečenicu, dakle kad su počeli s tom akcijom, rečenica je bila pokrićemo svaku ulicu, svaki prolaz, svaki ulaz. Reč je o ozbiljnim ambicijama da se širi nadzor od građana.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ove nadzorne kamere mogu zloupotrebiti i u političke svrhe?
Danas se uvodi pojam elektronska policijska država. Sa ovakvim kompjuterskim i softverskim mogućnostima, ja mislim da vama oni doušnici u pravom smislu te reči više neće trebati, jer ćete vi moći da napravite režiju čega god vam bude bilo potrebno i da na taj način ucenjujete druge ljude. Dakle, ja mislim da novim IT rešenjima, softverskim rešenjima, nekontrolisana policija dolazi do potpuno nekontrolisane moći i to u stvari je potpuno jasno ko bi tu moć mogao da koristi i ko je taj koji koristi tu vrstu moći policije.
Gospodine Šabiću, u većim gradovima u Srbiji uvedena je takozvana komunalna policija koja bi prema zvaničnim informacijama trebalo da pomaže građanima i da se brine o redu u gradu, odnosno u gradovima. Neki međutim smatraju da je to partijska vojska Srpske napredne stranke. Kako je vaše mišljenje?
Naravno da je strah od toga da je zapravo formiranje takve jedne strukture u stvari formiranje pretorijanske garde partijske. I to je, kako bih vam rekao, samo jedan od niza simptoma koji potvrđuje ono što im smo počeli. Dakle, vi imate, evo, da ne bude da je ovo stvar emocija, dakle, ili stvar nekakvih individualnih percepcija. Ove ocene koje kolega Prelević ja iznosimo, dakle, o odnosu vlasti prema tim bezbednostnim strukturama. Vi ste nedavno imali, recimo, rebalans budžeta Srbije, druga stavka po veličini, odmah iza jednog najvećeg iznosa koji je vezan za kapitalno ulaganje autoputeve, druga stavka su dodatna sredstva za ovaj sektor bezbednosti. Kapitalno ulaganje, dakle, u bezbednost. I sad pogledajte, vi dakle imate situaciju u kojoj 20% rebalansa ide u tu svrhu. To je 10 milijardi ili stotinjak miliona evra. Ali da bi bilo jasno kako to izgleda u odnosu na okruženje, to je otprilike, znači, približno ukupna izdvajanja za taj sektor kod nas su se približila 1%. Dakle, otprilike 1% BDP-a. Ali vidite, u zemljama okruženja, u zemljama centralne i istočne Europe, to je 0,3%. Prosječno izdvajanje 0,3%. Dakle, mi smo se digli na nivo koji je 3 puta veći. I to ne samo ove godine, nego i 2 prethodne.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ova komunalna policija može pretvoriti u partijsku vojsku, ako nije već sada to delimično?
Komunalnu policiju je u Beograd prvobitno uvela Demokratska stranka za vreme Dragana Đilasa. Ja sam bio jako protiv toga, jer niko nije umeo da mi objasni šta to može komunalna policija, a ne može obična policija. Dakle, meni nikad nije bilo jasno zašto je neophodno da imate još jedan centar, još jednu policiju, pored već postojeće, osim ako nećete da je zloupotrebljavate. Čini mi se da je Đilasovu ideju jako dobro prihvatio SNS, višestruko povećao broj tih ljudi, ali i nadležnost, ali ono što na terenu možete da vidite, to je da je to jedno postupanje koje često prevazilazi njihove nadležnosti, čini mi se čak i neprofesionalno, čini mi se vrlo često primena neprimerene sile.
Gospodine Šabiću, hteli ste nešto da dodate?
Izmenama zakona obija. Ja sam svoje vremeno zatražio ocenu ustavnosti tog zakona, ali to se još kačka u Ustavnom sudu. Mi smo omogućili da se ubija, ljudi primaju bez konkursa po ovlašćenju direktora. A za direktora, iako izričita odredba u zakonu stoji da pripadnik bije, ne smije biti član političke stranke, doveden je član rukovodstva vladajuće političke stranke. Prema tome, nema tu nikakve iluzije. Zaista je proces otvoren i realna je opasnost da se bezbednostne strukture pretvaraju u partijske pretorijanske garde.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija postaje policijska država. Sagovornici su dva advokata, Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra, i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šabiću, da li su tabloidi deo represivnog aparata? Da li oni dobijaju podatke od bezbednosno-informativne agencije i policije?
Naravno, kako da ne. Ja sam u jednom slučaju bio izložen brutalnoj kampanji i čak kampanja pobrila takve razmere da su novinarska udruženja reagovala i tražila i od predsjednika Republike i od tužioca da reaguju, jer je na jednom sajtu jednog od tih tabloida bila praktično u komentarima otvorena maltene mala anketa o tome da li mi treba pucati u glavu ili ne, pa se to glasalo i slično. A o čemu se radilo? U jednoj potpuno bizarnoj, glupoj situaciji u kojoj neko mislio da paradira u vreme fudbalskog prvenstva, dva fudbalera švajcarske reprezentacije koja su poreklom iz Srbije, koja su rođeni u Srbiji i tako dalje, a etnički su Albanci, njih je neko pomislio kompromitovati ili već ne znam šta je želeo da uradi, i u oči utakmice, dakle u novinama na naslovnoj strani tabloida, pojavili su se njihovi dokumenti, njihovi dakle identifikacioni dokumenti, dva dokumenta izdata od strane matične ureda koja po zakonima Srbije može da dobije neko samo lično, samo na lični zahtev, koje dakle ne može dobiti niko drugi. Za 24 sata neko je dobio i objavio novinama. I nakon istrage koju sam ja sproveo, utvrdilo se da je MUP pribavio te podatke od matičara i da su završili u tabloidu. Posredstvom, opet, Bože moj, zamislite, kancelarije za Kosovo. Nakon toga sam ja naravno oglašen za šiptarskog poverenika, ali ponavljam, u tom slučaju su prekršena 4 zakona i počinjeno jedno krivično djelo, ali ne sjećam se da i pored formalne krivične prijave koje sam naravno podneo, da je mu preduzeo bilo šta s tim u vezi.
Gospodine Preloviću, bilo je sumnji da su snimci nadzornih kamera koje su postavljene u Beogradu završavale u tabloidima kada je trebalo diskredovati nekog kritičara režima.
Apsolutno, apsolutno. Samo da vam kažem, nisu bile samo neophodne snimke kamera. Vi trenutno imate čerečenje jedne sjajne profesorke Ekonomskog fakulteta Dane Popović. Ona je kritičar svih vlasti tako što ona kritikuje mere ekonomske politike objašnjavajući gdje će one dovesti. Ja još nisam pročitao stav Dane Popović koji se na kraju nije ispostavio kao tačan. Čini mi se da bi jako mnogo zemalja bilo srećno da ima takvog ozbiljnog ekonomskog eksperta. Danas ona se razvlači po tabloidima za račun politike. Dakle, ukoliko bude trebalo, onda će oni dostaviti neki snimak kamera. Ali snimak kamera nije neophodan. Ovo je ipak zemlja gdje je ministar zdravlja, ima nadimak doktor smrt. A mislim i da mnogi urednici medija imaju naziv doktor smrt. Tako da ovdje nije neophodno imati kameru da biste nekoga ubili, govorim simbolično, u prenosnom smislu, ali kad god je ovdje neko stradao, kamere nisu radile. Da li je to Željko Rožnjatović Arkan, da li je to Zoran Đinđić, da li su to neki drugi momenti koji su bili esencijalno važni, vi nikada niste imali te snimke, zato što u stvari policija pokupi snimke i onda za račun političke opcije odlučuje prvo da li će da naprave duplikate pa da ucenjuju, a s druge strane da li će to dati, neće dati, kome će dati. To sve na neki način odslikava jednu stvarnost Srbije sa stanjem nezavisnih institucija. Niste skoro mogli da pročitate da je za neku zemlju Evropska komisija napisala da se radi o kleptokratskom sistemu. Dakle, cilj svega ovoga nije hapšenje Aleksandra Obradovića. Ovdje je cilj u stvari zaštititi profit. I sve što se ovdje radi u posljednjih 7 godina je u stvari u cilju uvećavanja profita. To je jedini cilj koji je ovdje zacrtan. Tako da kada je cilj profit i cilj nola, onda ja mislim da tu nema prepreka. Ja mislim da će se svim sredstvima gaziti sve što ugrožava ovu vlast. Čini mi se da su vrlo često tabloidi artiljerijska priprema na egzekuciju, kao u slučaju Ćuruvije, kao u slučaju Đinđića, kao u slučaju
Stambolića i mnogim drugim slučajevima, Olivera Ivanovića, sve su to neke afere koje bi neki uzbunjivač možda rekao da ima kome i da ne bi završio kao Aleksandar Obradović.
Gospodine Šabiću, vlast se sada osjeća dosta sigurno. Mislite li da će, ako bude ozbiljno ugrožena, krenuti sa nasiljem?
Nisam baš uveren da se osjećaju tako sigurni. Ta priča o jednoj kontinuiranoj, užasno prljavoj kampanji. Dovoljno da i posumnjaju da niste dovoljno lojalni i da akcija krene protiv vas i to je zaista poprimilo razmere koje su ne shvatili. Ali znate, neke reakcije ipak pokazuju da to baš nije takav osjećaj sigurnosti. Ta spektakularna akcija u kojoj je uopšten uzbunjivač u Krušiku, za koju smo se složili, jeli, da je nekakva poruka, govori ipak o tome da se poruka mora poslati. Čini se da se pojavljuju i neki drugi uzbunjivači. Mene je dana bukvalno nasmejala krivična prijava za pokušaj ubistva koju je naš već fabulozni zamjenik gradonačelnika Beograda podnio protiv ovih lidera opozicije. To je bukvalno sa stanovišta elementarnog poznavanja prava, to je tragikomično, ali to je podneto. I s tim u vezi vi ste imali situaciju da je šef države nam je ili saopštio da je policija tragala za licima koje su spalila knjigu gospodina zamjenika gradonačelnika. I sad pazite, jel nema policija preča posla, a druga policija to sme da radi. Samo pod pretpostavkom da je neko gospodinu Vesiću ukrao knjigu, pa je zapalio, to bi bilo krivično djelo, ali čak i onda bi se po zakonima ove zemlje gonilo po privatnoj tužbi. Dakle, on bi eventualno mogao da tuži te spajitelje. Šta tu traži policija ili, ne daj Bože, bija, ili već jer nam nije ni saopšteno koje su sve strukture tu angažovane, to tek treba da vidimo. Ali ponovo vam kažem, to baš ne govori o odgovornosti.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da će država, ako bude ozbiljnije ugrožena, krenuti i sa nasiljem?
Ja mislim da su oni u suštini samo za profit i da njima može pasti svašta na pamet. Ja mislim kod ljudi kojima je samo profit na pameti, ljudi su računovodstvena stavka, postavit će se pitanje samo koliko košta uklanjanje ovog ili onog. Ja nisam ubeđen u nevinost vezano za Olivera Ivanovića, kažem, nisam ubeđen u nevinost kod Beograda na vodi i kod mnogih drugih velikih poduhvata i kogod se tu bude na neki način usprotivio. Bojim se da se ovo što se dešava Dani Popoviću ili pre toga Saši Jankoviću i Rođi Šabiću, povremeno i meni i mnogim drugima, da su to sve dečije igre, šta će njima pasti na pamet. I podsjetit ću vas, iz Miloševićevog iskustva, iz Miloševićevog vremena, vrlo često nekakvi mali aparčici, čuvajući svoje zabrane, rešavaju da se dodvore velikom vođi tako što će ukloniti ovog ili onog ili napraviti ovu ili onu svinjariju i otići da dobiju bombonu.
I u zaključku, na kraju, ja bih se vratio ovom pitanju iz naslova emisije. Ukratko, gospodine Šabiću, postaje li Srbija policijska država?
Kad me pitate da li država postaje policijska, da. Neko na svaki način pokušava da štiti te svoje interese, pa pored ostalog izgradnjog jednog poslušnog aparata sile.
Vaše mišljenje, gospodine Preleviću?
Ja, pravo da vam kažem, ne bih mogao sa sigurnošću da vam kažem da postaje, jer ja mislim da su građani Srbije zamorčići jednog većeg zla koje se uglavnom valja putem medija i da oni ispiranjem uma se dovode u situaciju da su oni sopstveno zlo i sopstvenog dželata izabrali.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šabiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili advokat Božo Prelević, ministar policije u prelaznoj vladi Srbije nakon 5. oktobra i Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Ne planiram da držim lekcije. Stav Sjedinjenih Država o Kosovu je nepromijenjen, izjavio novi američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey. Očekivao sam da će Palmer u Prištini tražiti da smanje očekivanja, rekao Aleksandar Vučić. Govorio je samo o obavezama Srbije, ne i Kosova, izjavio predsjednik Srbije. Učesnici protesta, jedan od 5 miliona, sa skupa u Beogradu poručili da neće dozvoliti rušenje starog Savskog mosta. U Moskvi ubijen visoki zvaničnik službe bezbednosti. Vreme oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.